Mwen tenon yon do kou pama ma jenalist wa pepe tive na ou, wa notona na ou ansi pepe ta wa si zipa kou anu, kouti wakwanse kungeva singa firingwi, nye urumende, jiri kuji kazavu, no kouti wani kwa sika basa guru chanyo zoroku uza, wa anu, wumi ka imo mwono patrosi, kouti urumende jiri kushanda zama levels, ose kubakana kumusha kushika kunana president kumusoroko, nukundo zinodiwa na mati ongirgo ejiche chere demokrasi kuti zili pachena basi nipote akuruwa na kunaita wano panyazese mati ongirgo enyika pamwishite no uza nyiri kunei kushitika saka mchemu wakati na kili cha hizo sa kuti renau wakwanise kupomka na wawo wakwanise kuprotektiwa na urumenti vasa zili ngono kuti waripote chino chino ni chino chino kunzi kwa hitiwi chini kuti wakuuza ya zakati njiani kana chingo wacho kwadi hajifandu unge jinalista hachisi ringo kuti wacho wanyeti ito chingo wacho kwadi
mitemo iyo wano kuti inangane nei itari sekuti
wano da kuti mitemo itari senama tungiru huo Nika zote zanzo pasirose na kuti sinangwa chua Amerika lisho kuti nika zote za pasirose zinge ziti tewera matungiru kwa nika nchiche tere e demokrasi haya ya no kuti matungiru kwa demokrasi haya kutu wanaone nda kusarudzo kumaelisheni pasina wano fundu siramu wosa za matungiru wa aloda matungiru wakavone kwa pasirose kuti ano sumuzira ugayo kwa vanu kufara kwa vanu pamoche chini kusumuzira nika sakandu nangwa chua Amerika ichi uchukuti matungiru iwawe jiteke ili demokrata alingatizo na ukuenderana nima azuki ama jenalisti ajitaura ucho kwa lukuti hapa paka minama hapa hapa paka naka hapa ndio panutila chirungwa chua Amerika ichi uchu ili ngini chirungwa chukuti pasirose nikazose zinja zilo kusitonga kuzire kwe demokrata kwa kusina kuzanyira asikana pasina izwi kana press freedom ya majenalista na mapepa utongi huo akubudili
kana mabira haya akava mtemo munoona sekuti uchatambirwa sei ne nyika dziri kunze kwa Amerika
nyika zoku zizi tinoona zichitambira bumbiro iri nokuti dzinotevera kuizura Amerika dzinozifanira vo izvozvo kutevedzera zvine zvanzi neAmerika zvitevedzerwe nokuti zvinouya nemabenefits akaita baforeign aid madonation ayalo yoku America ichisupporta urongwa ihwohwo hwokuprotekta majournalist asi kwozoita wenyika dzimwe dzakaoma musoro dzinoita sana Russia sana China dzagara dzinongoti aiwa isu unoku hakuna zvisaro zveizvozvo unoku hakuna unotiongorora sana Saudi Arabia ndo nyika idzodzisa zvishora chaizvo kwozoitawo vamwe vanhu vanogona kuzvishora kuti America yauya nomutemo uyu asi hainawo za kuti kusosho video kuna na WhatsApp kuna na Facebook munhu wose zvaangova ujournalist ungoripota zvaano ripota vachazviongorora sei ikokoko dai mutemo uyu waswederawo ikoko wabatawo masocial media kuti pasanguwa navanhu vanozviringa mabasa amajournalist vachiripota zvimwe zvinhu zvinavo zvakanakaka zvisina kunaka majournalist anofanira kuprotektwa navanhu vasa reporters zvinhu vasaenda mubasa risiri ravo tinoona kuti kana namapasta ike zvinezvi vaakuendawo vachiisa yusi chevaccine havatopinda kuzviringa basa rakanaka ramajournalist anoita kuti atiudze zvinoita hurumende kurevera hurumende kwatiri.